I'm blowing down this old dusty road. I'm blowing down this old dusty road. I'm blowing down this old dusty road. Lord, Lord, and I ain't gonna be treated this way. I'm going where the water tastes like wine. I'm going where the water tastes like wine. I'm going where the water tastes like wine. Lord, and I ain't gonna be treated this way. I'm going where the dust storms never blow. I'm going where them dust storms never blow. I'm going where them dust storms never blow, blow, blow. And I ain't gonna be treated this way. They say I'm a Dust Bowl refugee. Yes, they say I'm a Dust Bowl refugee. They say I'm a Dust Bowl refugee. Lord, Lord, but I ain't gonna be treated this way. I'm looking for a job at honest pay. I'm looking for a job at honest pay. I'm looking for a job at honest pay. Lord, Lord, and I ain't gonna be treated this way. My children need three square meals a day. Now my children need three square meals a day. My children need three square meals a day. Lord, and I ain't gonna be treated this way. It takes a $10 shoe to fit my feet. It takes a $10 shoe to fit my feet. It takes a $10 shoe to fit my feet. Lord, Lord, and I ain't gonna be treated this way. Your $2 shoe hurts my feet. Your $2 shoe hurts my feet. Yes, your $2 shoe hurts my feet. Lord, Lord, and I ain't gonna be treated this way. I'm going down this old dusty road. I'm blowing down this old dusty road. I'm blowing down this old dusty road. Lord, Lord, and I ain't gonna be treated this way.
No niin, siinä oli Vuodikatriita, mutta emme sukellakaan heti siihen maailmaan, vaan meillä niin kuin virisi tässä kysymyksen asettelua tuosta tuota äskeisestä asetelmasta, että nyt tulee siis tämä ristiriitainen amerikkalaisen kapitalismin tilanne ja suhde tähän eurooppalaisiin kuvioihin, jota tuossa Mikko äsken jo viritti, että otetaanko siitä nyt lisää vauhtia ja ruvetaan katsomaan, että
joo, tämä on mielenkiintoista. Mä sen verran sanoisin tuosta Rooseveltin New Dealista, joka on mielestäni hyvin kiinnostava. Siis sen voimassaoloaika oli 1933-37 ja se oli siis seurausta suuresta lamakaudesta ja jotain oli tehtävä. Ja sitten takana oli tietysti esimerkiksi kiinnesnoupit hyvin voimakkaasti. Mutta se on mielenkiintoinen, koska se on yksi sellainen harvinainen ajanjakso kuitenkin Yhdysvalloissa, jolloin on tietoisesti lähdetty tekemään julkisia investointeja esimerkiksi työpaikkojen luomiseksi, eli on tietysti pyritty mitä sillä tavalla luomaan. On lisätty sosiaaliturvaa, esimerkiksi eläkkeitä lähdettiin kasvattamaan. Ja samalla tavalla sitten yllättäen myöskin ammattiyhdistysliikkeen toimintaa ikään kuin kannustettiin, joka ei välttämättä ehkä ole ihan niin ymmärrettävissä oleva asia, mutta näin joka tapauksessa tapahtui. Se tarkoitti sitä, että Yhdysvallat joutui ottamaan velkaa, niin kuin tietysti tämmöisessä tilanteessa. Ja sen takia New Deal sitten joutui aikamoisiin vaikeuksiin.
Tuo oli myös ovella strategia siinä suhteessa, että se tehokkaasti ehkäsi, koennettiin vähän narua, mutta ei liikaa, niin radikaalin työväenliikkeen ja voimakkaan työväenliikkeen kehityksen Yhdysvalloissa. Kyllä. Yhdysvalloissahan ei ole valtakunnallista voimakasta työväenpuoluetta. Ei. Onhan siellä kommunistin puolueita, mutta ei siinä voimallisessa mielessä kuin on ollut Euroopassa. Ja tämmöinen eurooppalaistyyppinen sosialismi kautta sosiaalidemokratia, siis reformistinen hallitseva työväenliike puuttuu. Demokraatithan ei suinkaan ole mikään työväenpuolue, vaikkakin siinä on, niin kuin nyt presidentinvaaleissakin on havaittu, niin tällaisia jopa sosialistisesti ajattelevia toimijoita mukana, mutta isoon maahan mahtuu paljon. Myös huomattavat määrät yliopistoilla ja muualla vaikuttavaa hyvinkin radikaalia vasemmistolaista ajattelua nykypäivänäkin, mutta tietysti 60-luku oli Yhdysvallassa hyvin merkittävä myös yhteiskuntakritiikki ja radikalismin nousun kannalta. Mutta toi New Deal varmaankin on tämmöinen niin kuin tietyllä tavalla amerikkalaisen porvariston nerokas tapa pelastaa johtoasemansa ja nousta siitä kriisistä, joka toisaalta sitten merkitsee jonkinlaista amerikkalaista historiallista kompromissia työ- ja pääoman välillä. Ja tämä mainittu Gramscinkin kirjoitus sijoittuu just tuohon 30-luvun aikoihin, New Dealin aikaan. Tilannehän ei ole kaikkialla Amerikassa suinkaan noin ruusuinen, eikä tule sitä myöhemmin olemaan, kun tullaan 50-luvunkin kuvioihin. Mutta mielenkiintoinen ikään kuin pyrkimys luoda tällainen niin kuin tiettyjen porvallisten ryhmittymien johtoasemaan perustuva laaja kansallinen projekti, joka saa sitten vielä upean nimen Uusi diili.
Oli, se oli mielenkiintoinen. Ja sitten se ehkä kannattaa ammattiyhdysliikkeestäkin muistaa, että sehän ei ole Yhdysvalloissa mitenkään vahvaa. Että sillä oli, on ollut vahvoja vaiheitakin, mutta ammattiyhdysliikkeen merkitys Yhdysvalloissa ei kuitenkaan ole samanlainen kuin esimerkiksi monissa Euroopan maissa.
Sitten ehkä tämä käsitellä tätä myöhemmin, mutta sitten kun tullaan toisen maailmansodan jälkeisiin aikoihin, niin Yhdysvalloissahan ei kehity se, mikä kehittyy Pohjois-Euroopassa varsinkin, eli toisen maailmansodan jälkeinen hyvinvointivaltio, welfare state, vaan USAssa tämä valistuksen vapausideaali tulkitaan niin, että kukin on vapaa, miten taitaa hankkimaan oman vaurautensa ja varallisuutensa, ja kyllä, jos ei siinä onnistu, niin I'm very sorry.
Kyllä, ja siis eurooppalaistyylinen ja pohjoismaalaistyylinen hyvinvointivaltiohan pikemminkin luokitellaan sosialismiksi Yhdysvalloissa hyvin laajasti.
Obaman terveysreformit ja muuthan herättäneet valtavan vastustuksen. Niin kuin Yhdysvalloissa ja varsinkin konservatiivien keskuudessa.
Se on mielestäni kiinnostavaa, että erässä mielessä voisi ajatella, että tietyt Obaman pyrkimykset, joita Obamalla on ollut, vaikka ne on sitten jäänyt aika torsoiksi, niin joita hänellä alussa oli, niin ne on jollain tavalla pyrkimystä ihan ikään kuin jollain tavalla toistaa tätä New Dealia. Terveydenhuollon laajentaminen ja tämmöiset asiat, niin ne kuitenkin on tätä ikään kuin tämmöistä julkisia investointeja myöskin samalla, johon pyritään, mutta tietysti sitten ne myöskin ehkä sen takia juuri.
Voi vaan valitettavasti käydä niin, että Amerikka tulee saamaan oman 30-lukunsa uudessa, eli farssin muodossa, niin kuin hieman traagisella tavalla.
Mahdollista.
Joo, tämä on täysin mahdollista, ja samanaikaisesti on nyt huomattava tämä amerikkalaisen unelman kriisiytyminen.
Kyllä.
Ja siis tämä Occupy-liike, joka tehtiin loppu, niin se kuitenkin näkyy sitten tässä Sandersin saamassa kannatuksessa siellä taustalla, että siis tämän tyyppinen eriytyminen, ja nyt kun siellä ei ole edes niitä rakenteita, mitä Suomessa ollaan alasajamassa, niin tällä voi olla vielä niin kuin arvaamattomia seurauksia.
Mutta tietysti se on sitten tärkeää myös muistaa, kun 30-luvulta lähdetään eteenpäin, että Amerikassa tapaa vaikuttaa laajasti yleisöön, niin sehän on erilainen kuin Euroopassa. Siellä siis syntyy nimenomaan nämä vaikutusmahdollisuudet. Ensinnäkin elokuva on tietysti yksi merkittävä asia, jolla siellä vaikutetaan kansakuntaan. Samaten tämmöinen hyvin laajalle levinnyt keltainen lehdistö ja niin edespäin. Että tässä mielessä olette ehkä nähnyt Citizen Kanein, joka on siis Randolph Hearstista tehty elokuva, niin sehän loistavasti kuvaa sitä ikään kuin prosessia, jolla tämä joukkotiedotus ikään kuin irtaantuu itse asiassa todellisuudesta, ja se alkaa luoda omaa todellisuuttaan, jolla ei välttämättä ole mitään tekemistä sen todellisuuden kanssa, josta puhutaan. Eli periaatteessa voi sanoa, että sehän on aika paljon sitä, mistä ehkä tällä hetkelläkin puhutaan.
Mutta sitten varsinkin toisen maailmansodan jälkeen, mutta voiko sanoa jo 2030, siis 1900-luvun myötähän yhdysvaltalainen viihdeteollisuus, kaikki ne myös erittäin upeiden muotoineen, musiikki, televisio ja niin edelleen, niin elokuva, niin muodostuu kyllä varsin niin kuin maailmanlaajuiseksi ja Euroopan varsinkin valloittavaksi voimaksi. Että sekin on hyvin mielenkiintoista, että tämä amerikkalaisuus nimenomaan niin kuin amerikkalaisuus tulee Eurooppaan takaisin hyvin populaareissa muodoissa. Tunnetuin niin, on varmaan tämä Donald Duck, Walt Disneyn akuankka. No,
varmasti tämäkin, mutta sitten siellä syntyy myöskin uusi musiikkikulttuuri.
Kyllä. Ja vielä myös siellä, nimenomaan se syntyy siellä syvässä etelässä.
Kyllä.
Blues ja muut, ja,
jotka sit,
tänne sitten tulevat omaksutaan. Kaikki Beatlesit ja Rolling Stonesit 60-luvulla alkavat jopa niin kuin tekijänoikeusmaksut Amerikkaan hoitaa, eli soitella vanhojen bluesäijien kappaleita nyt vaan sitten niin kuin omalla tyylillään, kunnes se myös konsertit ovat Yhdysvalloissa. Lennon ammutaan New Yorkissa ja Rolling Stones tekee kiertueita pitkin Amerikkaa, myös syvää etelää myöten, ja joutuu siellä sheriffien kanssa kahnauksiin. Mutta mielenkiintoista taas tässäkin tämä kierto.
Kyllä. Kyllä.
Kierto. Ja nythän siitä on mielenkiintoista, kun tämä tulee tätä mustasta musiikista, että se musta musiikin juuret on taas siinä Tapanin mainitsemalla Karibialla ja muualla, Afrikassa. Että tässä niin kuin alkaakin nyt sykähdellä koko ihmiskunnan yhteinen soundi.
Se on mielenkiintoista. Se on mielenkiintoista, että todellakin tämä populaarimusiikkikulttuuri, joka syntyy 50-60-luvulla ehkä kaikkein voimakkaimmillaan, mutta aikaisemmin tietysti jazzmusiikin ja bluesin kautta, niin se on ehkä se ensimmäinen liikahdus, jossa jokaisessa tapahtuu se, että musta kulttuuri alkaa oikeasti nousta tänne valtakulttuurin joukkoon, ja sitä itse asiassa tulee maailmanlaajuista kulttuuria.
Niin 20-luvulla valtava Pariisin jazzvillitys ja niin edelleen Suomeenkin leviää. Mutta sitten mielenkiintoisia muita ilmiöitä on esimerkiksi se, että monet varsinkin juutalaisajattelijat, filosofit, kirjailijat emigroituvat Yhdysvaltoihin natsismia pakoon ja jäävät sinne ja luovat siellä filosofiaa, osa jopa suoraan englanniksi, mutta osa edelleen äidinkielellä, kuten saksaksi, joka sitten leviää Eurooppaan, ja me omaksumme vaikkapa tämän tunnetun Frankfurtin koulukunnan oppeja. Frankfurtilaiset opit Amerikan kautta Eurooppaan kiertettynä.
Tosin osa sitten joutui mustille listoille, kun makaltismi alkoi.
No joo, siellä tuli sitten monenlaista. Mutta tässä syntyy mielenkiintoinen ilmiö sitten akateemista maailmaa ajatellen, koska Pohjois-Amerikka nimenomaan ammentaa kaiken aikaa muualta maailmasta. Se on hyvin pitkällä aivotuonnin varassa. Ei ainoastaan siis tämä ensimmäinen 1900-luvun aalto. Voi sanoa, että Venäjän vallankumouksen jälkeen alkoi jo tulla eurooppalaisia professoreja. Sitten tulee tämä 30-luvun kun aalto, jossa tämä Euroopan työntövoima on niin suuri, että vasten tahtoaankin ihmisiä menee sitten Pohjois-Amerikkaan. Osa sitten lähtee tietysti pois, osa jää sinne. Mutta sen jälkeen tämä aalto on jatkunut niin, että kaiken aikaa amerikkalaiset yliopistot ammentavat muualta maailmasta parhaita kykyjä, koska heillä on rahaa ja muilla on tämä intelligenssi, niin tästä on tullut mielenkiintoinen yhdistelmä.
Samaten kulttuurin ala laajemmin, esimerkiksi luin tuossa juuri modernin taiteen historiaa ja siitä Amerikkaa koskevaa osaa, niin 30-luvulle asti Amerikassa ei oikeastaan ollut syntynyt minkäänlaista modernin taiteen suuntausta. Ylipäätään se taide, mitä Amerikassa tehtiin, se oli tämmöistä hyvin perinteistä jäljittelevää taidetta. Ja jos siellä ylipäätään taidetta tehtiin, koska myös kuvataide oli hyvin huonossa asemassa 30-luvulla asti, jolloin alettiin myöskin New Dealin myötä luoda tämmöisiä julkisia investointeja taiteilijoille. Mutta 30-luvulta lähtien, kun sinne alkoi näitä rappiotaiteen edustajia siirtyä, niin sinne siirtyi myöskin merkittäviä kuvataiteilijoita. Ja tätä kautta sitten esimerkiksi Amerikastahan tuli merkittävä tällainen abstraktin ekspressionismin maa, jossa Jackson Pollock ja muut vaikuttavat. Eli se ikään kuin siirtyy Euroopasta, ja siellä se alkoi sitten ikään kuin tuottaa taas jotain uutta. Mutta se on tosi mielenkiintoinen prosessi.
Ja miettii, että miten se toteutuu sitä arkkitehtuurin puolella. Vai miten? Toi Jean Baudrillard tässä Amerikka-teoksessa, joka tuossa Tapanilla edessään, siis ranskalaisfilosofin teos, niin hän ei oikein näe, että eurooppalaiset rakennukset olisi koskaan eurooppalainen arkkitehtuuri siirtynyt Yhdysvaltoihin, vai näkeekö? Siellä on tietysti Euroopasta tutun näköisiä rakennuskolosseja, museoita ja muita, mutta jos ajattelee tätä skyscraper-kulttuuria, pilvenpiirtäjiä.
Eihän selvästikään näe kyllä eurooppalaista arkkitehtuuria, eikä sitä varmaan näe kukaan muukaan, koska siinä näkee ihan toisenlaisen maailman. Nyt nyt siis tämä mielenkiintoinen ilmiö sitten on tässä aallossa, jossa eurooppalaisia intellektuaaleja menee Amerikkaan joko pysyvästi tai tilapäisesti. He eivät katso sitä maata niin kuin turistit. He katsovat sitä käsitteellisten silmälasien läpi. Ja nyt onkin mielenkiintoista, että minkälaisia tapoja nähdä heillä se on. Umberto Eco katsoo sitä tiettyjen italialaisten lasien läpi ja näkee siellä tietyt historialliset tekijät ja jäljittelyn. Jean Baudrillard näkee siitä simulacrumin, jossa ei olekaan enää mitään referenssisuhteita, vaan hän ikään kuin näkee, siis kun Amerikka on niin kuin pragmaattinen toteutuma Euroopassa syntyneille ideoille, niin hän näkeekin ikään kuin oman filosofiansa suoraan siinä tilaan jäsentyneenä, ja se tila onkin suunnaton tyhjä kangas ja highway ja näin poispäin. Hän ei etsikään sieltä näitä eurooppalaisia suuruuksia. Hän etsii niitä pisteitä, jossa eurooppalaisuus katoaa. Ja pitää hakeakin tämä katoamispiste.
Ken ajaa autolla Miamissa toteaa, että vaikka kuinka etsisi, niin Miami keskusta ei löydy.
Niin, todellakin.
Eurooppalaisessa kaupungissa on tottuneet siihen, että siellä on Centro Storico, historiallinen keskusta, kuten Roomassa, ja sen ympärillä sitten uudempia vyöhykkeitä, tai sitten saari Pariisissa, ja sen ympärillä Notre Damen ympärillä sitten Pariisin monet vyöhykkeet. Mutta Amerikan kaupungit ei tällaisia
ole. Löydämme Amerikasta vielä jotain tällaisia kaupunkeja kuin Washington, joka on siis tätä vanhaa.
No niitä meinasin mainita. Eräänlaisina puolipoikkeuksia.
Vanhoina poikkeuksia ja sitten siitä, kun mennään pohjoiseen, niin siellä on Montreal, joka on loistava sekoitus. Sekoitus eurooppalaista
kulttuuria. Mulla oli tämmöisiä kaupungissa, varsinkin Los Angeles tai Miami.
Joku Los Angeles on sitten jota Baudrillard siellä katsoo, joka on siis tämmöinen valtava vaakasuorassa levittäytyvä ihmeellinen tila siellä, siinä missä New York kohoaa pystysuoraan. Siellä tulee siis tämän tyyppinen tila, mutta siis tämä ihmisen rakentama erämaa on jotain sellaista, mitä että hän ei yritäkään hakea sieltä mitään tämmöistä. Kyllä sieltä löytyy näitä jäljitelmiä ja jossain mielessä ne ovat amerikkalaista, että tehdään jotain jäljitelmiä, mutta Baudrillardin silmä erottaa sieltä niin kuin tämän katoamispisteen.
Mutta se on mielenkiintoista mun mielestä, jos ajatellaan Umberto Econ kautta, Umberto Econ tämä matka arkipäivän epätodellisuuteen, jossa hän kuvailee ammuttu kokemuksia Amerikassa. Siinä on mielestäni mielenkiintoisella, tai oikeastaan sitä on Econ kautta mielenkiintoista pohtia, että miksi siis joillekin amerikkalaiselle, esimerkiksi Randolph Hearstille, joka oli yksi tällainen, jolla oli siis rahaa niin paljon, että hän pystyi ikään tuottamaan Euroopan itselleen. Mutta sitten tietysti tulee nämä kysymykset, miksi. Mutta Econ ihmetyshän on se, että miten Amerikka on täynnä museoita, joihin on tuotettu Eurooppa. Ja siis jos joku ajattelee menevänsä museoon ja siellä pitäisi olla eurooppalaista renessanssia, niin ajattelee, että menee katsomaan tauluja, joissa siis sinne on ikään kuin tuotu. Mutta tosiasiassa sinne on rakennettu ikään kuin materiaalisia jäljitelmiä näistä tauluista. Ja sitten näiden materiaalisten jäljitelmiä, jotka on tämmöisiä niin kuin kuvaelmiä, jotka sinne on tehty erilaisten esineiden kautta, niiden viereen on saatettu pistää pieni kuva, ja sekin on huono kuva alkuperäisestä lähteestä, missä se on. Ja ikään kuin se on jännittävä asia, että tavallaan ikään kuin kerrotaan, että samalla, että me Amerikassa teemme sen nyt paremmin kuin sen, että joku on tuhertanut sen taulun jossain italialaisessa ateljeessa. Eli tämä on mielenkiintoista. Mutta sitten tietysti täytyy muistaa, että tämän rinnallehan kuitenkin 30-luvulta lähtien Amerikassa ja Yhdysvalloissa alkaa muotoutua myöskin tämmöinen älymystö, joka on kulttuuriälymystö, joka omaksuu sitten eurooppalaisia kulttuurivirtauksia ihan toisella tavalla kuin se, että jäljen tekemistä omituisia jäljennöksiä.
Se on tietynlainen pieni vähemmistökulttuuri siellä, joka tietysti meille on tavattoman tärkeä. Mutta otetaan pieni näyte tästä Baudrillardilta, miten hän näkee. Hänelle Yhdysvallat on toteutunut utopia. Amerikka on moderniteetin alkuperäinen versio. Me sitä vastoin olemme sen päälle äänitetty tai tekstitetty versio. Amerikassa torjutaan alkuperää koskeva kysymys. Amerikka ei ole kiinnostunut alkuperäistä tai myyttisestä autenttisuudesta, eikä sille ole menneisyyttä tai perustavaa totuutta. Koska Amerikassa ei ole tiedetty mitään ajan alkuperäisestä kasaantumisesta, siellä eletään alituisessa nykyhetkessä. Koska siellä ei ole opettu tuntemaan totuuden periaatteen hidasta ja vuosisataista kasaantumista, siellä edetään jatkuvassa simulaatiossa, merkkien ikuisessa nykyisyydessä. Amerikalla ei ole isiltä perittyä maa-aluetta. Intiaanien alue on nykyään rajattu reservaatteihin. Ne vastaavat museoita, joihin Amerikka varastoi Renoirinsa ja Rembrandtinsa. Mutta tämä on merkityksetöntä, sillä Amerikalla ei ole identiteettiongelmia. Ja tulevaisuudessa valtio kuuluu kansoille, joilla ei ole alkuperää eikä autenttista olemusta, ja jotka osaavat hyödyntää tilanteen täydellisesti. Ajatelkaamme esimerkiksi Japania, joka on tietyssä määrin pelannut tätä peliä paremmin kuin USA itse, eli onnistunut meille käsittämättömän paradoksin kautta muuntamaan territoriaalisuuden ja feodaalisuuden voiman territorioista irtautumisen ja painovoimattomuuden mahdiksi. Japani on jo muuttunut yhdeksi planeetta maan satelliitiksi, mutta Amerikka oli jo omana aikanaan planeetta Euroopan satelliitti. Halusimme sitä tai emme, tulevaisuus on siirtynyt paikaltaan ja liikkuu kohti keinotekoisia satelliitteja.
Tästä tulee myös mieleen se, että Baudrillardin teos on siis noin 30 vuotta sitten kirjoitettu. Että onkohan tämä nyt jumiuduin tähän ajatukseen tästä Eurooppa-Amerikka-vuorovaikutuksesta, suuresta valtameren tennispöydällä käytävästä pelistä, miten liian onkohan toi, mitä Baudrillard kuvaa Amerikkaa tämmöisenä tietyllä tavalla historiattomana tilana, aluttomana paikkana, niin olisikohan se vähän nyt se, mitä Eurooppaa yritetään Suomea myöten omaksua, viitaten ihan sellaisiin yksinkertaisiin asioihin kuin historiallisen muistin merkityksen väheneminen, historian opetuksen poistuminen pakollisena kurssina kouluista, lukiosta ja niin edelleen, tällaiset pikkukehityskulut. Mutta myös haikailu sen amerikkalaisen tai japanilaisen tai aasialaisen tehokkuuden perään. Ja tämä Euroopan niin kuin nyt painolastina nähdään enemmän kuin vuosisataiset ajatuskulut olevan siis tällainen vanhanaikainen kapitalismi ja vanhanaikainen yhteiskunta, joka pitäisi uudistaa nyt virtaviivaisemmaksi amerikkalais-aasialaistyyppisemmäksi yhteiskunnaksi, jossa ei sitten painolastina ole hyvinvointivaltioita, ammattiyhdistysliikettä, vahvoja vasemmistopuolueita tai muita niin kuin menneisyyden lyijyjä.
Minusta se on ihan itsestään selvää, että se on ollut Amerikassa oikeastaan tietosta alusta pitäen, että siitä ei tule tällainen ikään kuin historiatietoinen maa tai valtio, niin kuin esimerkiksi Euroopassa me olemme edelleenkin kuitenkin aika historiatietoisia, ja tavallaan niin kuin, vaikka meiltä nyt yritetään ikään kuin pikkuhiljaa ottaa pois sitä, niin me olemme edelleen aika historiatietoisia, mutta Amerikassa se ilmeisesti ei kuitenkaan toimi samalla tavalla. Mutta sitten tuli kuitenkin mieleen, että sehän on kiinnostavaa, kun tässä, jos ajatellaan 1800-lukua ja valistusaikaakin, niin ikään kuin meillähän, niin jos ajatellaan suomalaisuutta, niin tavallaan suomalaisuus luotiin 1800-luvulla, ja se luotiin nimenomaan sellaisilla asioilla kuin Kalevala ja muut, joilla ikään kuin tämä suomalaisuuden ydin. Mutta Yhdysvalloissahan ei ole koskaan lähdetty siihen, että luotaisiin tällä tavalla historiallista amerikkalaisuutta, mutta kuitenkin sitähän on luotu tätä amerikkalaista identiteettiä juuri. Mä itse väittäisin, että aika paljon esimerkiksi amerikkalaisessa elokuvassa on tehty ehkä sitä ihan samaa, mitä aikaisemmin tehtiin.
Ja tietysti Yhdysvalloissa siis on valtava historiankirjoitus, siis omaa valtakuntaa koskeva, jossa nousevat esille muun muassa nämä ensimmäisen tunnin alussa mainitsemas founding fathersit, perustuslain laatija isät. Ja muut vastaavat, mutta kun siinä historiassa on niin paljon sitten taas sellaista, mikä ei voi yhdistää, vaan erottaa pohjoinen etelä, orjuuskysymys, orjakauppa, intiaanit ja muut, niin se ei tarjoa sellaista pohjaa. Mutta sitten tämä sitten tavallaan kompensoi sitten tämä Baudrillardin mainitsema vimmainen nykyhetkisyys.
Mutta kyllähän esimerkiksi amerikkalaisessa elokuvassa on kuitenkin käsitelty historiallisesti, jos ajattelee, että vielä jonkun John Fordin elokuvissa, jos ajatellaan, mikä on siinä suhde sanotaan vaikka erilaiseen väestöön, siis niin nehän on usein aika rasistisia elokuvia, jossa niin intiaanit kuin mustatkin nähdään ikään kuin rasistisen silmälasien kautta. Mutta esimerkiksi 70-luvullahan Amerikan historiaa alettiin kuitenkin kuvittamaan myös elokuvissa vähän toisenlaista lähtökohdista, esimerkiksi Arthur Pennin Verinen sotilas ja muut, jotka lähtee kuitenkin eri lähtökohdista tarkastelemaan Amerikkaa, esimerkiksi intiaanikysymystä, että kyllähän niin, sillä niin kuin tavallaan heijastellaan tätä.
Tässä on tietysti tämä USA 60-luku, Vietnamin sota siinä tietysti kansakuntaa vahvasti jakavana tekijänä.
Kyllä.
Ja myös sukupolvijakoa tuottavana tekijänä.
Kyllä.
Ja tota, ylipäätään globaali tällainen yhteiskuntien uudistuminen, 60-luvun hengen läpäiseminen, jossa sitten on tämä viettämä muut puolensa, jotka sitten taas yhdistää radikaaleja ympäri Euroopan. Niin kuin Suomessa joku filosofi, Jori Hilfon Richtkin, niin kuin kokee yhteiskunnallisen herätyksen tajuttuaan, mistä Vietnamin sodassa on kysymys.
Kyllä.
Niin, siis Baudrillardillahan Vietnamin sota televisiossa ei ollut siis mikään Vietnamin sota televisiossa, vaan se oli televisiosota. Hänelle tota, amerikkalaisilla on kaksi tapaa hyökätä maailmaan. Toinen on siis ilmavoimat ja toinen on informaatio.
Tässä informaatiosodassa kyllä pahasti epäonnistuttiin. Verrattuna sitä otettiin paljon opiksi esimerkiksi Irakin persialainen sodan ja muiden suhteen, että sehän oli tiedotuksellinen fiasko tämä Vietnamin sota.
Joo, pommitus.
Globaali fiasko.
Joo, pommitus kyllä oli niin kuin tehokasta, mutta...
Niin, mutta mediapommitus oli... Joo. Osui jo harhaan.
Joo, mutta ilmiselvästi tämä jäljittelijäkansa, suomalaiset, joka on kuin siis muut eurooppalaiset kansat, kirjoitti itselleen pitkän historian.
Niin.
Ja joka niillä osittain sitten olikin joillain sitten ihan sinne antiikkiin asti, niin suomalaisilla ei oikein ollut muuta kuin mytologiaa sinne suuntaan, mutta sitten oli tämä luonto. Mikä taas kanadalaisilla on myöskin, mutta tota, amerikkalaisilla taas piti olla autiomaa siellä, että siinä tuli tämänkaltainen tila, mutta nyt Suomeen ollaan kyllä selvästi niin kuin rakentamassa näitä amerikkalaisuuksia. Tässä me itse asiassa olemme paraikaa tämmöisellä pohjoisrajalla, koska Suomi aletaan keskittää tähän highwayn ympärille, joka alkaa tuolta Helsingistä ja päättyy tohon tota, kohta nousevaan tota, Tampereen pilvenpiirtäjä. Osuuteen, että me olemme sikäli niin kuin paikalla. Ja siihen muodostuu tällainen 200 kilometriä pitkä, parhaimmillaan muutamia kymmeniä kilometriä leveä uusi Suomi, jossa siis tuotetaan vähintään puolet Suomen kansantuotteista ja jossa asuu vähintään puolet Suomen väestöstä, jolla monellakaan ei ole enää historiaa. Että sikäli tämmöinen sisäinen amerikanisaatio ei välttämättä suorana Amerikka-kolpiona, mutta samalla logiikalla toimien on niin kuin muodostumassa. Ja siinä unohdetaan, että tuossa Vanajanveden vesistön varrella, niin siinä on kokonainen jääkauden jälkeinen historia kuitenkin olemassa, mutta harva siihen kiinnittää mitään huomiota.
Tässä aiemmin piti mainita, mutta että mainitsen, että emme ole unohtaneet, jos joku sitä miettii, niin sitä siirtolaisuutta, mikä Suomestakin Amerikkaan suuntautuu, varsinkin 1900-luvun alkupuolella. Tietysti myös Kanadaan ja Australiaan, mutta on myös Yhdysvaltoihin.
Kyllä.
On mielenkiin sukulaisia suuntaa sinne tota, punapuumetsiin, Michiganiin ja muualle. Ja osa siellä lopullisesti sinne asettuivat, mutta tämä on niinku, mikä itseäni kiinnostaa paljon, tämä on niinku itselläkin on varsin ambivalentti suhde Yhdysvaltoihin.
Joo.
Toisaalta siis emme voi yleistää, mitä Yhdysvallat on, koska niinku tässäkin on käynyt selville, niin se on hyvin mielenkiintoinen sekoitus monenlaisia, myös eurooppalaisia, mutta myös sitten karibialaisia, ihan muita kuin eurooppalaisia tekijöitä. Ja sitten toisaalta kyllähän Amerikassa nykyään ei sinne noin vaan Euroopasta muuteta, jolle tuo nyt joku aivo nerojättiläinen, että Greenguardit ja muut on vaikeita saada.
Siinä on rakennettu ilmiselvä muuri.
No, eikä Yhdysvaltain presidentti pitää olla jo pitkään pitänyt syntyperäinen amerikkalainen.
Kyllä, ja siinä pitää...
Ei Arnold Schwarzeneggerista eikä Henry Kissingerista voinut tulla presidenttejä, kun olivat
Eurooppaa syntyisiä. Kanadan puolelle on sitten päässyt vielä siellä.
Mutta sehän on mielenkiintoista, kun mainitsit suomalaiset siirtolaiset, niin silloin vielä 1900-luvun alkupuolella ja sisällissodan aikoihin sinnehän lähdettiin unelma. Sinnehän perustettiin näitä sosialistisia erilaisia yhteisöjä, joita ajateltiin tämmöisiä pieniä ihanne yhteisöjä, joissa eletään ikään kuin sosialismin tilassa jo. Ja tavallaan juuri sinne lähti näitä haaveilijoita.
Niin, mutta sitten ihan tavallista kansaa niin kuin sitten myöhemmin Ruotsiin.
Kyllä. Että
rohkeasti Hankoon ja sieltä hulliin ja hullista New Yorkiin.
Joo, mutta se oli se tie, jota tämä Euroopan suhteellinen liikaväestö sitten etsi itselleen uuden tila. Mutta otetaan pari näytettä vielä tästä John Bodrin Laadin katseesta, mitä hän näkee Amerikan ja meidät itsemme, koska siis tämä antropologien klassinen juttuhan se on, että mennään vieraan kansan pariin ja nähdään siellä jotain ihmeellistä ja hauskaa. Ja sitten seuraava aste on se, että me löydämmekin sieltä itsemme. No niin, mutta me moitimme amerikkalaisia heidän kyvyttömyydestään analysoida ja muodostaa käsitteitä. Mutta tässä heitä syytetään väärästä asiasta. Ainoastaan me itse kuvittelemme, että kaikki kulminoituu transcendenssissa ja ettei ole olemassa mitään, mikä ei olisi ensin ajateltu käsitteessään. Amerikkalaisia tämä taas ei liikuta lainkaan. Heidän näkökulmastaan on jopa päinvastainen asiantila. He pyrkivät eivät pyri käsitteellistämään todellisuutta, vaan todistamaan käsitteen ja materialisoimaan ideat. Prosessi koskee tietenkin uskonnon ja 1700-luvun valistuneen moraalin ideoita, mutta myös unia, tieteellisiä arvoja ja seksuaalisia perversioita. On muutettava vapaus aineelliseksi, mutta sama pätee myös tiedostamattomaan. On materialisoitava meidän avaruutta ja fiktiota koskevat fantasmamme, mutta myös kuvitelmamme vilpittömyydestä ja hyveellisyydestä sekä houraalevat unelmamme teknistymisestä. Kaikella, mistä on unelmoitu Atlantin tällä puolen, on mahdollisuus tulla toteutetuksi sen tuolla puolen. Amerikkalaiset tuottavat reaalista lähtien ideoista, me muunnamme reaalisen ideoiksi tai ideologiaksi. Euroopassa mielekästä on vain se, mikä tuotetaan tai ilmenee, mitä voidaan ajatella ja mikä kätkeytyy. Täällä jopa materialismi on pelkkä idea. Vasta Amerikassa se konkretisoituu asioiden teknisessä toiminnassa ja ajattelutavan toiminnallistuessa elämäntavaksi. Elämän filmauksessa, eli elokuvalla sanoen actionissa, action ja kamera alkaa käydä. Sillä asioiden aineellisuus on tietenkin niiden elokuvallisuutta. Otetaan tässä vielä pätkä, joka liittyy tuohon keinotekoisuuteen. Niin amerikkalaiset uskovat tosiasioihin, mutta eivät keinotekoisuuteen. He eivät tiedä, että tosiasia on tehty, kuten sen nimikin kertoo, siis tämä factum, tämä latinan facere-verbistä tehdä. Amerikan utooppisuus ilmenee amerikkalaisten uskossa tosiasioihin, heidän täydellisessä luottamuksessaan siihen, mikä voidaan tehdä ja nähdä asioiden pragmaattisessa itsestäänselvyydessä sekä ilmiömitan tai ilmaisujen leikin halveksunnassa. Kasvot, käyttäytyminen tai tieteelliset prosessit eivät voi johtaa harhaan. Mikään ei ole petollista eikä kaksimielistä. Ja tämä pitää itse asiassa paikkansa. Mikään ei petä, valhetta ei ole. On vain simulaatiota, joka tarkoittaa nimenomaan tosiasian keinotekoisuutta. Amerikkalaisen yhteiskunnan todellinen utooppisuus tulee esiin nimenomaan toteutuneen tosiasian uskonnossa. Päättelijöiden naiviudessa ja asioissa piilevän pahan hengen väheksymisessä. On oltava utopistinen kyettäkseen ajattelemaan, että ihmisen luomassa järjestyksessä, olkoon se sitten millainen tahansa, asiat voisivat olla näin yksinkertaisia. Kaikkia muita yhteiskuntia on leimannut jonkinlainen kerettiläisyys tai toisinajattelu, epäluuloisuus todellisuutta kohtaan, taikauskoinen ajatus pahan suovasta tahdosta, joka voidaan pitää loitolla magian avulla, sekä usko ilmiöiden voimaan. Amerikassa toisinajattelua tai epäluuloa ei ole. Keisari ilman vaatteita, tosiasiat ovat kaikkein nähtävissä. Idän kansat kiehtovat tunnetusti amerikkalaisia. He tuntevat aavistuksenomaisesti näiden kansojen keskuudessa vallitsevan ylemmän asteisen viekkauden sekä totuuden puuttumisen, joka heitä itseään pelottaa.
No, mielenkiintoinen tavallaan, mutta minä siis on vähän eri mieltä siitä, että näistä faktoista ja muista voitaisiin myös ajatella silleen, että Amerikka on omalla tavallaan maa, jossa nimenomaan faktoilla ei ole isoa merkitystä, vaan ikään kuin siellä nimenomaan luodaan tietynlaista todellisuutta, joka ei välttämättä ole olemassakaan todellisuus. Ja sitten toisaalta tuli mieleen tämä ideologinen lähtökohta, jos hieman mennään toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan ja 40-luvun loppuun, jolloin MacArthurin vainot alkoivat, niin tavallaan siellä on hämmästyttävää, miten paljon puhtaasta fiktiosta saatiin aikaan tuomioita ja erilaisia epäamerikkalaisen toiminnan vastaisia komiteoita ja niin edespäin, koska jälkikäteen kuitenkin on pystytty osoittamaan, että näissä epäamerikkalaista toimintaa kohdistuvan komitean toiminnassa melkein kaikki, mitä siellä tehtiin, ikään kuin loukkasi Amerikan perustuslakia ja niitä oikeuksia, joita ihmiselle perustuslain mukaisesti annetaan. Ja kuitenkin sanottiin, että niin voi tehdä.
Joo, mutta jos siis haetaan vielä tuo Podrilaadin kuvio, tuohon mennään sitten tuohon.
Mutta täytyy huomauttaa, että mä en tuu vuolessani sen raskalaisen niin luonehdin, että sitä yhtäkkiä ymmärtänyt tuon taivaallista.
Okei, otetaan.
Että hän kyllä näyttää nyt puhuvan semmoista eurooppalaisuudesta, joka sitten on niin vaikea selkoista, että ainakaan minä täällä pohjoisessa Suomessa sitä
ymmärrän. Tämä on siis Podrilaadin oman filosofian materialisoitumista, kun hän näkee Amerikan. Ja nyt siis, tässä on siis kielellinen jippo, factum. Mm. Niin se on siis latinan fakere verbistä perfekti. Se on siis jotain, mikä on jo tehty, mutta nyt tässä Amerikassa se muuttuukin presensiksi. Ja siis tämä simulaatio on juuri siinä, että sitä tehdään kaiken aikaa.
Tuo Eurooppa, mistä Podria puhui, niin mä en usko, että sitä enää Ranskassakaan.
Ei sitä
että hän kyllä nyt sitten aikamoisen Eurooppa-kuvitelman tuossa Amerikan kautta, enemmän kuin Amerikka-kuvitelman Euroopan kautta. Että, no ei sitä tässä vasta ruotia, mutta ehkä tuosta nyt jotakin, jos ymmärsin, niin ymmärsin tämän puolta nyt paremmin sen, minkä takia pohjois-amerikkalainen Kanada voitti Suomen eilen. Siellä ei spekuloitu ja metafysisoitu liikaa sitä peliä, vaan sitä tehtiin.
Joo.
Niin kuin vaihto vaihdolta. Suomikin pystyy, koska se on omaksunut kiekkomallia paljon jo 60-luvulta lähtien Yhdysvalloista ja ammattilaisina pelaa siellä moni poika, niin omaksunut sitä Amerikan meininkiä ja se päti 8 peliä. Ja oliko tämä nyt sitten 9 loppuottelu vai 10? 9 peliä se päti Amerikan malli, tämä tehdä verbin presence. Mutta nyt sitten tässä 10. pelissä selvästi langettiin Podriaadin mukaan eurooppalaiseen ajatteluun, jossa alettiin sitten miettiä kaikkea muuta kuin sitä tekemistä presenssissä. Elikkä ei keskitytty niin sanotusti omaan tekemiseen, niin kuin täällä kiekkokielellä on tapana sanoa. Amerikkalaiset on hyviä siinä, että ne keskittyy omaan tekemiseensä. Tämä nyt on mun tämmöinen hyvin, niin kuin voisi sanoa, manselaiskansanomainen tulkinta tuosta monipolvisesta ranskalaisfilosofin luonehdinnasta.
Joo, ei kyllä ne amerikkalaiset on mullekin opettanut lausetta, that's doing. No niin, että tää on tekemistä, hei nyt tehdään.
He myös tietysti saavat sen Englannista, jossa Snellman vieraillessaan 1840-luvulta totesi, pätee sanonta, time is money, aika on rahaa.
Mutta kyllähän kuitenkin jos ajatellaan nyt amerikkalaisia vaikka elokuvia tai no ajatellaan Citizen Kane-elokuvaa vaikka, niin kyllähän siinä on aika paljon kysymys kuitenkin. Joka tapauksessa siinä elokuvassa varsinkin on kysymys siitä, miten esimerkiksi tällaiset lehdistömagnaatit, jotka pystyy ikään kuin lehdistönsä avulla luomaan todellisuutta, niin tavallaan kysymys on siitä metafyysisen todellisuuden luomisesta, joka ei välttämättä ole millään tavalla kosketuksessa enää juuri siihen tosiasioiden maailmaan, josta tässä puhutaan, vaan nimenomaan se on sitä todellisuutta, joka alkaa hallita, ja sitä tehdään hyvin kylmäkiskoisesti. Ja tavallaan tiedetään, että hyvä esimerkki on se, että kun Amerikassa puhutaan amerikkalaista unelmasta, niin jos jonkun pitäisi ihan konkreettisesti esittää, mitä se on, niin se voisi olla vaikeata, mutta kuitenkin se pystytään selittämään juuri sillä, että meillä on luotu jo se ikään kuin se ajattelumalli, että Amerikassa on ikään kuin se ydin on se, että yksilöllä on mahdollisuus omana yksilöllisenä olentonaan toteuttaa se unelma, mikä hänellä on.
Hyvin mielenkiintoista, että Hollywood-puolella tässä nimenomaan niin kuin raha on monesti nimenomaan juutalaisrahaa. Eli tämä Yhdysvaltain suhde tietysti Israelin ja juutalaisuutta ja juutalaisuus Amerikassa on tietysti oma kysymyksensä sekin, koska juutalaisuus Euroopassa on tietystikin sitten hyvin kompleksinen kysymys.
Ilmeisesti otamme sen keskusteluun jossain vaiheessa, mutta siis tämä amerikkalainen unelma Hollywoodissa, senhän loivat siis Euroopasta tulleet saksaa puhuvat juutalaiset.
Kyllä.
Mutta nyt on ilmiselvästi näkyvissä, että onko niin kuin tämä amerikkalainen unelma, jossa jokainen todellakin voi toteuttaa sen oman ideansa, niin se on kriisiytynyt, että se ei ole enää toteutettavissa. Mutta otetaan tämä, mutta voisitko
tai väärät amerikkalaiset alkaa sitä toteuttaa. Niin, siis niin. Sieltä alkaakin nostaa näitä latinoita ja muita. Ja sitten tämä Trumpia tukeva niin kuin valkoinen lumpenproletariat ja muut
aivan sen takia olinkin kysymässä juuri ennalta, että otettaisiko tämä epäamerikkalainen aspekti tässä nyt vielä
jota olit
siis tässä McCarthyismissa jo sivuamassa.
Eli on mun mielestä varsin mielenkiintoista se, että miksi Amerikka ajautui tämmöiseen vainoharhaiseen tilanteeseen toisen maailmansodan jälkeen. Niin tavallaan tietysti ymmärtää, että siinä alkoi vaikuttaa tämmöiset, joiden pohjalta sitten kylmä sota syttyi, Neuvostoliiton ydinpommit ja muut. Kaikki semmoiset vaikuttivat. Mutta mikä loppujen lopuksi sitten johti niin voimakkaasti siihen, että syntyi sellainen kuin McCarthyismi, eli se, että tämä epäamerikkalainen toiminta ja sen tutkiminen alkoi mennä niin käsittämättömän pitkälle kuin se meni. Ja se läpäisi koko yhteiskunnan. Siis nimenomaan epäilyksen alaisia epäamerikkalaista toiminnasta, jolla siis nimenomaan tarkoitettiin jonkinlaisia vasemmistolaisia tai sitten suoranaisesti kommunistisia yhteyksiä. Ja niitähän tutkittiin. Kaikkein tärkeimpiä oli erilaiset kulttuuritoimet, yliopistot ja muut, joista etsittiin näitä ihmisiä. Ja silloin merkittäväksi kysymykset myöskin tuli yhteydet Eurooppaan, koska ajateltiin, että juuri Euroopasta näitä vääriä oppeja virtaa Amerikkaan. Ja sen takia niin kun kiinnostaa se, että miksi Amerikkaa niin voimakkaasti ajautui tähän epäamerikkalaisuutta tutkivaan toimintaan.
Mä en osaa sitä sanoa, mutta tuli tässä mieleen, että 60-luvulla syntyvä ja sitten edelleenkin vaikuttava tämmöinen tietty anti-amerikanismi tai eurooppalaisten monien sivistyneistö kuuluvien niin kuin perustavanlaatuinen tietty voisi sanoa Amerikka vastenmielisyys kulttuuria ja sen politiikkaa ja muuta kohtaan, niin siinä varmaan niin kuin saatiin paljon vettä myllyyn näillä McCarthyismin aikoina, että se oli siinäkin mielessä niin kuin paha moka heiltä. Mutta sittenhän niin kuin Hollywood-elokuvien niin kuin hyväksyminen kunnon oikeiksi elokuviksi, taide-elokuviksi, samaan tyyliin kuin ranskalaiset tai italialaiset elokuvat täällä, niin sehän on ollut hyvin vaikea prosessi, että jotkut Citizen Kaneit ja muut on ehkä hyväksytty, mutta Hollywoodin niin kuin perustuotanto, Clint Eastwoodin elokuvat, muut, Ranskassahan ne on saaneet kulttimaineen intellektuaalipiireissä, mutta on ollut vaikeaa. Ja moni muukin amerikkalaisen populaarikulttuurin muoto. Eurooppalaisissa yliopistopiireissä niin pitkälle 70-luvulle suhtauduttiin hyvin negatiivisesti populaarimusiikkiin, jos ne tarkoittiin rock ja tällaista blues- ja jatsimusiikkia. Jatsi nyt tuossakin mielessä hyväksyttiin, mutta moni muukin asia. Ja toisaalta sitten tämä valtava niin kuin amerikkalaisen populaarikulttuurin leviäminen myös kaikkialle Eurooppaan. Ja eurooppalaiset myös itse omaksumassa sitten niiltä markkinoilta omia osuuksia, mutta viittaa vaikka suomalaiseen peliteollisuuteen. Tietysti siinä Aasian maat ja muut mukana. Mutta kyllä se Amerikan niin kuin hyväksyminen on ollut vaikea. Mä luulen, että tuo McCarthyismi oli kyllä siinä niin kuin mielenkiintoinen niin kuin sysäysvoima. Että toisaalta sitten pitemmässä historiassa, jossa me ollaan käsitetty, niin kyllä niin kuin Amerikasta on Eurooppaan omaksuttu myös sitten kaikenlaista niin kuin korkeakulttuuriakin mainitavat kirjastolaitos tai vastaavat.
Sen verran ehkä sanoisin vielä, että kun tähän liittyy voimakkaasti se, että kun 30-luvulla nimenomaan Amerikkaan siirtyi eurooppalaista älymystöä, ja nimenomaan tietysti paljon juutalaista älymystöä, taiteilijoita, tieteilijöitä ja niin edelleen, niin sitten näissä epäamerikkalaista toimintaa koskevissa kuulusteluissa sinnehän joutui paljon nimenomaan näitä 30-luvulla Amerikkaan tulleita, jotka sitten karkoitettiin. Chaplin joutui lähtemään, kaikki Thomas Mann ja muut joutuivat lähtemään. Kaikki joutuivat lähtemään. Eli tavallaan se, mikä oikeastaan ihan takaa on se, että kuvaako tämä epäamerikkalaista toimintaa koskevat tutkimukset ja koko tämä McCarthy-nimi, kuvaako se jollain tavalla nyt sitä yhtä kulminaatiohetkeä, jossa ikään kuin amerikkalaiset etsivät omaa identiteettiään ja sitä pyritään ikään kuin...
Niin, kun toisaalta sitten on tämä 911, joka on paitsi amerikkalainen yleinen hätänumero, niin tämä surullisen kuuluisa päivä 11. syyskuuta 12 tornin romahduksineen, niin kyllähän se oli taas, jossa luodaan Amerikkaa, ja josta aikamoiset sitten taas vaihdot, ja nyt nämä viimeiset vaiheet, Trumpin syytökset, arabi-islamilaisesta väestöä ja muuta, mutta niin kuin eräs amerikkalainen rap-orkesteri laulaa, niin after 9/11, niggers get patriotic. Patriotic, joka tietysti ei välttämättä pidä paikkansa, mutta joka on niin kuin epätoivoinen, negatiivinen yritys yhdistää Amerikkaa, mutta joka toisaaltaan johtaa siis, ja on koko ajan johtanut myös niin kuin sisäisiin vainoihin. Joo. Että siellä jo sisäisillä lennolla hätääntyy, kun joku puhuu tai lukee arabiankielistä kirjaa, vaikkapa niinkin harvinaista kirjaa kuin Korania.
Nyt siinä tulee tämä, kun siis aikaisemmin puhuttiin tästä vastakäyhdän kautta identiteetin hakemista. Sen verran koppaisin tuossa Porrilaardia vielä, että tässä 11. syyskuuta iskussa siinä materialisoitu Amerikan mantereella se terrorismi, mitä he itse olivat olleet luomassa. Se iski ikään kuin takaisin. Mutta nyt on näkyvissä jokin, me viitattiin tuossa jo niin kuin näihin fasismin aspekteihin, niin tässä epäaramikkalassa toiminnassa on jokin sellainen puhtauden idea, joka kummittelee takana kaikissa näissä äärinationalistisissa ja fasistisissa liikkeissä, että ikään kuin siinä moniaineksessa kulttuurissa on jotain kavahdettavaa, siitä liasta on päästävä ero. Nyt on saatava jotain puhdasta tilalle, jotain ehdottoman luotettavaa. Kyllä. Ja tässä on se erittäin vaarallinen tendenssi.
Ja siihen saatiin sen takia mukaan, suuri osa kansasta lähti mukaan, ensin ehkä pitkin hampain, mutta lopulta ikään kuin alettiin uskoa, että juuri näitä epäilyksiä, että kommunismi yrittää nyt jotenkin niin kuin soluttautua Amerikkaan ja se tapahtuu tiettyjen henkilöiden kautta ja niin edelleen. Ja tavallaan sitten siihen saatiin hyvin monenlaisia tämmöisiä kansanliikkeitä mukaan, erilaisia naisyhdistyksiä ja muita, jotka lähtivät sitten niin kuin levittämään tätä sanomaa.
Trumpin myötä me tulemme, jos hänet presidentiksi valitaan, niin tulemme saamaan kyllä niin kuin uudet McCarthyismit.
Kyllä, ja
takuu varmasti siihen maahan.
Nyt jo osa amerikkalaista tutkijoista on sitä mieltä, että esimerkiksi tämä terrorismin vastainen sota, niin se on oikeastaan vähän niin kuin suoraa jatketta kuitenkin tälle McCarthyismille.
Kyllä siellä on siis nämä 50-luvulla nämä kaikki dystopiat, jossa ufot hyökkää nämä marsilaiset muut, niin siellä oli siis tämä kylmän sodan kummitteluvaara. Nyt on niin kuin uusi vaara tullut. Porrilaat oli näkevinään, että vastakohdat on kadonneet, mutta nyt ne tulikin 1-2 takaisin ja vielä erittäin suurella voimalla.
Aivan.
Ja nyt se kapasiteetti, jolla tämä koneisto on USA tähän vastannut, niin tämä on ollut itse asiassa varsin hämmästyttävä.
On. Ja juuri tämä ajattelumalli, että oma identiteetti voi löytyä ainoastaan, jos löydän sen vastakohdan, jota voin lähteä vastustamaan, jotta mun oma identiteettini vahvistuu, joo, niin se on mun mielestäni hyvin jännittävä.
Mutta se on aika vaarallinen.
Kyllä, se on hyvin vaarallinen ajattelumalli.
Näin tosiaan, mutta meillähän riittäisi tässä. Sitten mutta tuo kello alkaa olla jo aika pitkälle.
Mutta sen mun piti sanoa oikeastaan, jos saan tähän väliin sanoa, kun puhuttiin siitä Fordismista. Niin oikeastaan kysymys on siitä, minkä takia Fordismi sitten ikään kuin hävisi ja häipyi Yhdysvalloista, niin siihen oli globalisaatio, joka sen aiheutti. Eli kun tavallaan siinähän oli hyvin paljon kysymys massatyöllisyydestä myöskin, joka oli nimenomaan Amerikan sisällä tapahtuvaa työllisyyttä, joka tuki amerikkalaista yhteiskuntaa ja sen hyvinvointia. Ja globalisaatio, siis voi sanoa ehkä, että tämä ikään kuin kaikkialle maailmaan tunkeutuva kapitalistinen ajattelumalli, joka synnytti globalisaation, niin se on itse asiassa se, joka on ilmeisesti aika paljon aiheuttanut Amerikassakin näitä ongelmia, joita sinne on syntynyt, koska siis siellä ei enää pystytä pitämään yllä tätä tämmöistä ajattelumallia. Se on ehkä se sama, minkä takia Suomessakin haikaillaan, että täällä olisi edelleenkin teollisuutta, joka työllistäisi työntekijöitä ja pitäisi yllä ikään kuin tämmöistä kansallista suomalaista yhteiskuntaa.
Joo, tässä olisi koko tämä maailmantalouden kuvia. Ei voinut nyt ottaa mikä varufaakki se sitten, tämä maailmantalouden minotaurus, jossa on siis tämä amerikkalaisten ylijäämien ja siis tiettyjen vastaavien alijäämien kierrätysmekanismi, joka on nyt kriisiytynyt ja joka siis monet asiat, jotka niin kuin Marshall-apu Eurooppa ja niin edelleen, Euroopan unionin luominen, jota me on kuviteltu niin kuin rauhanprojekteiksi, niin siellä onkin ollut aivan toisenlainen dynamiikka. Ja miten siis tämä EEC:n idea oli siis Kimmo Sasin suosikkikirja oli aikanaan tämä Jean-Jacques Servan-Schreiberin dollarin maihin nousu. Eli siis USA-lainen pääoma on ennen kaikkea teollisuuspääoma on valtaamassa Euroopan. Sen takia pitää luoda Euroopan Yhdysvallat. Nyt nämä blokit on menossa uusiksi kokonaan ja nyt joudutaan niin kuin aivan uudenlaiseen taisteluun, mutta se johtuu vain siitä, että tämä kapitalismin logiikka on niin kuin hakenut se halpatyövoiman. Kaikille USA on ollut valtava sisämarkkina, joka on sitten imennyt. Ne on tarvinnut vain öljyä ja sitten vähän
ja niin kuin nimenomaan ehkä se, että koko kapitalismin idea on muuttunut sillä tavalla, että aikaisemmin Yhdysvalloissa tuotettiin pääomaa siihen, että sillä pääomalla voitiin kehittää sitten yhteiskuntaa, mutta nyt pääomia tuotetaan jotenkin sillä tavalla, että siihen on ikään kuin kadonnut kokonaan. Se ei enää ikään kuin hyödytä ketään muita kuin niitä ihmisiä, jotka sitä pystyvät jollain tavalla liikuttelemaan.
Mutta siis suuri osa maailman varallisuudesta on saatu muutamalle kymmenelle. Että tämä on niin kuin tämä amerikkalainen unelma, mutta nyt se on niin kuin kariutumassa. Mutta nyt meillä toi tempus fugit aika rientää jäi monia asioita tässä niin kuin käsittelemättä, mutta otetaan tähän loppusoitoksi Aaron Copland Fanfare for Common Man. Tämä Copland, amerikkalainen säveltäjä, syntynyt Manhattanilla, hän isänsä kirjoitti, joka oli muuten Vilnasta, niin hän kirjoitti, oli juutalainen, kirjoitti sen nimen vielä muodossa Kaplan, mutta sitten liikemiehen poika sitten Manhattanilla alkoi kirjoittaa sen muodossa Copland, ääntyy nykyään Copland. Mutta hänellä on muuten sitten myöskin todella hieno trio nimeltä Vitebsk, Meksikossa sävelletty muunnelma juutalaisesta teemasta, mutta ei oteta sitä tähän, mutta otetaan siellä se Fanfare for Common Man tähän
saako sen verran kysyä, että oliko tämä sama Copland, joka myös joutui epäamerikkalaista toimintaa koskevan komissioon?
Kyllä hänelläkin oli epäilyttävät juuret, mutta hän ilmeisesti selvisi siitä sitten, säveltäjällä oli vähän helpompaa, mutta hänelläkin on siis tämä tausta.
Eli ohjelmamme alkoi
common senseistä ja päättyy common maniin.
Joo, päätämme common maniin ja nyt tämä on sitten tämän kevään, tämä oli kuten mainittu, niin tämä on tämän kevään viimeinen totuusradio, mutta me jatkamme näistä aiheista vielä tässä keskustelu kulki arvaamattomia teitä. Ja hyvää yötä ja voikaa hyvin. Me tulemme taas.
Kyllä. Thank you.